Laajasalo.
Niin, hyvät Radioiden kuuntelijat, täällä yhä edelleen äänessä Teemu Laajasalo ja yhä edelleen vieraana aivan erinomaisen sivistynyt professori Laura Kolbe.
Kiitos.
Jonka kanssa tämä keskustelu kyllä on aivan erityisen mukavaa ja nopeaa. Me puhuttiin tuossa papiston muutoksesta ja suuresta kaaresta ja ammatti-identiteetin
rakentumisesta
ja tämmöisestä työajallisuudesta. Ja vähän jo viitattiin pappiloihinkin, mutta olet sanonut, että kyllä papit voisivat rohkeammin ikään kuin kirkon uskosta tai kirkosta ikään kuin puhua näistä siis sisältöasioista. Niin nyt voimmekin kysyä historian professorilta, että mitäs tälle papiston uskovaisuudelle on ikään kuin tapahtunut. Tässä niin kuin sääty ikään kuin kierrossa.
No, se on hyvä kysymys, enkä varmasti ole paras asiantuntija tähän vastaamaan, mutta että mietin kirkkoa tämmöisenä tunneyhteisönä. Että se, mitä kirkolta haetaan Euroopan laajuisesti, en osaa globaaleja asioita arvioida, mutta on se valtava, se tunteeseen perustuva yhteisöllisyys. Ja itse kaipaisin esimerkiksi Suomeen barokkikirkkoja, jotka ovat tämmöisiä niin kuin uskon viestiin semmoisia totaalisia taideteoksia. No, kun meillä on paljaat seinät ja valkoista pintaa kirkoissa yltä kyllin, niin silloin sitä elämyksellisyyttä ja jonkinlaista niin kuin uskoa, siis semmoista uskon varmuutta kaipaisi siltä kirkon väeltä. Ja itseäni on askarruttanut pitkään, ja ehkä korkea haastattelija niin voi siihen vastata, että kuinka paljon niin kuin papit oikeasti ovat uskovia. Siis kuinka paljon se semmoinen uskon viesti, joka on, siis se ei ole rationaalista eikä ajateltavissa olevaa, vaan se tulee sieltä sydämestä. Ja tämä on se, joka minua joskus häiritsee kirkossa. Että mulla on sellainen tunne, että papit, jotka puhuvat, eivät oikeasti usko. Että se ei tule niin kuin tietyllä tavalla sydämestä, vaan että teidänkin ammattikuntaan kuuluu tietyn retoriikan ja esiintymisen ja puhettavan omaksuminen. Mutta että sitten se sellainen sydämen usko.
Niin. Sehän on kauheaa, koska näin varmasti on.
Mm.
Ja se on myös ikään kuin retorisesti hirvittävää kuunneltavaa, koska vaikka olisi siis logos ja pathos, siis tunne ja ikään kuin sisältösana hallussa, jos eetos puuttuu. Jos
Niinpä.
On siis ikään kuin se uskottavuus ja se ikään kuin...
Koska uskonnossahan siitä on kysymys,
uskottavuudesta. Että niinkö toi oikeasti väittää, että tässä ei olekaan kaikki.
Mm. Siis jos hän, se ei joka, tule sieltä.
Niin, siis hän, joka lohduttaa ja sanoo, että kuolema ei ole piste, vaan pilkku.
Mm.
Jos ei se ikään kuin siltä vaikuta, niin millään ei ole mitään väliä.
Juuri näin.
Mä esitän tämmöisen täysin siis keittiöpsykologisen analyysin, joka ei palaudu mihinkään, mutta esitän sen silti. Olisiko yhtenä osana myös tässä siis tämmöinen ikään kuin diskurssimuutos tai puhettavan muutos, joka liittyisi jollain tavalla tämmöiseen niin kuin legitimiteettitraumaan, että kun tämä papiston ikään kuin kehys ja kirkon tavallaan se vallan kehys hälvenee, niin tilalle tulee tämmöisen niin kuin terapeuttisen puheen tai tämmöisen niin kuin taide tai kulttuuri
niin,
tai järkipuheen
niin kuin, näin.
Ikään kuin oikeutus. Jolloin
hyvinvointivaltion retoriikka.
Niin, jolloin nimenomaisesti ikään kuin tehdään niitä asioita ja nojataan sinne, missä meitä ei kritisoida. Me ruvetaan järjestämään vihreitä ripareita. Sen takia, että kukaan ei vastusta reilua kauppaa tai
hyviä asioita, jotka siihen kietoutuvat.
Ja tämä on tavallaan mun mielestä tietenkin mielettömän olennainen kysymys. Se on teologisesti niin kuin ei ollenkaan yksiselitteinen kysymys, koska meidän myös täytyy tehdä hyvää ja meidän täytyy jatkuvasti kysyä, mikä tässä maailmassa on hyvää. Mutta julistusta ja palvelua ei pitäisi koskaan erottaa, että siellä pitäisi ikään kuin näkyä
kokonaisvaltaisesti
ja tämä ikään kuin niin kuin halu niin kuin hyvän tekemiselläkin matkia Jeesusta, sanotusti.
Mutta siinä mä näen, että yhteiskuntien suuri vaje on tällä hetkellä liittyy juuri moraaliin. Että kukaan ei oikein ylläpidä sitä keskustelua, joka on jälleen vanhaa eurooppalaista niin kuin, ja erittäin arvokasta perua. Siis tämä moraalinen keskustelu. Keskustelu hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Tämän kaltaisista asioista. Me puhutaan, että arvot ovat demokratia ja kansanvalta. Eivät ne ole arvoja, vaan ne ovat toiminnan päämääriä, mutta että ne arvot ovat todella näitä eurooppalaisia hyveitä. Ja se on nyt vähän unohtunut ja media ja populaarikulttuuri on ottanut nyt tämän roolin moraalin ja tuomarin tehtävien kantajana. Se oli perinteisesti koululla ja kirkolla ja näillä säätyyhteiskunnan instituutioilla. Ja toivoisin, että juuri se uskontoon liittyvä niin kuin hyvin voimakas juuri tämä eetos tai moraalinen viesti, joka ei pitäisi olla tuomitseva, vaan sen pitäisi olla juuri armollinen ja ihmistä ymmärtävä, mutta samalla niin kuin moraaliin, siis semmoiseen oikeaan ja hyvään moraaliin johdattava.
Niin, Kristuksen toinen nimihän ei ollut ahdistaja, vaan vapahtaja.
Juuri näin, juuri
ja
näin.
Tämä on myös hyvä muistaa. Tietenkin muistaa. Joo. No puhutaan nyt kuitenkin vielä yläluokasta sen verran ja todella siis upea kirja ja tässä on nyt vain tämmöisiä niin kuin pienen pieniä
murusia
näkökulmia, mutta että miten ajattelet tämmöiset niin kuin vallan tunnukset aivan ilmeisesti niin kuin rapisevat aikoinaan siis liperit päällä kävellen on ikään kuin viestinyt jotain. Ja nyt jos liperit päällä kävelee, niin myös viestii jotain, mutta luultavasti se viesti on jotenkin aivan erilainen. Tai että kun Helsingin tuomiokapituli harkitsee nimensä muuttamista piispan toimistoksi.
Oi, herra Jumala.
Niin siis 1150-luvulla perustettu Suomen vanhin virasto ikään kuin, niin kuin harkitsee tällaista brändäämismuutosta. Niin
skandaali.
Nämä ovat suuria ikään kuin tämmöisiä niin kuin kysymyksiä.
Identiteettikysymyksiä.
Mistä tämmöinen ikään kuin kertoo? Siis onko myös osaltaan niin, että me olemme ikään kuin hukassa vielä tämän niin kuin
viestin kanssa
ja tämän perinteisen ikään kuin kehyksen kanssa. Että vähän samalla tavalla kuin monissa muissakin instituutioissa, niin meitä niin kuin hävettää tämä niin kuin ympäristö, mikä meillä niin kuin historiallisesti on, ja me jotenkin niin kuin haluamme sitä niin kuin vähentää.
Sana häpeä on aivan oikea tässä yhteydessä, ja sitä on aivan liikaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Että me häpeämme, tämä kirjakin liittyy siihen, että me häpeämme aivan liikaa sosiaalista taustaamme. Tuli se sitten sieltä, niin kuin minulla on tämä torpparitausta, jota monet sukulaiset ovat tavalla tai toisella hävenneet, tai sitten noustaan tai laskeudutaan yläluokasta ja hävetään vähän sitäkin, että ollaan upseerin tytär tai piispan poika. Eli tämä häpeä, sitä on meillä aivan liikaa. Sen tilalle pitäisi saada ylpeyttä. Ylpeyttä siitä, että hei, tästä taustasta huolimatta, ja kirkko varsinkin, jolla on 2000-vuotinen historia, niin on niin kuin vetää hihastaan. Että hei, me ollaan selvitty tämmöisestäkin kriisistä ja meidän perusviesti ja perusinstituutiot on pysynyt aika vahvoina, niin eikö se voisi olla se brändielementti? Että juuri näin se nimet ja symbolit ja samallahan ihmiset kaipaavat, siis uniformun nälkä tässä yhteiskunnassa on tavattoman iso, koska se uniformu liittyy siihen, että on selkeä identiteetti, identiteetin pitäisi antaa varmuutta ja sen varmuus toimii sen viestiin ikään kuin tämmöisenä ulkoisena raamina. Ja jos näin ei ole, että nämä koordinaatit menee sekaisin, niin ihmisetkin menee sekaisin.
Tämä on erittäin kiinnostavaa. Mä siis ystäväni äsken jo mainitun Handelshögskolanin professorin, nykyisen johtamisen professorin Saku Mantereen kanssa tässä keskustelin lapsuuden kaveria, ja hän jossain kohdassa vaan sanoi niin kuin tämmöisen johtajuustutkimuksen näkökulman, että hänen mielestään on monia erittäin hyviä perusteita sille, että johtajalla pitäisi olla iso huone ja musta auto.
Kyllä, joo.
Että se ikään kuin identiteetti luo tavallaan myös niin kuin sen
antaa järjestyksen.
Antaa järjestyksen, juuri, turvan ja vastuun kokemuksen, että on joku, jossa tästä vastataan. Eli
ja vapauttaa he ihmiset pohtimasta. Siis sehän on kammottavin tilanne, kun sä et tiedä, mikä sun paikkas on.
Niin.
Ja silloin tulee tämä kursailun kulttuuri, että jos nyt sitten sinne kaffepöytään menisi kuitenkin, ja no ei nyt mennä, ja josko piispata, no en minä. Ja niin. Siis tämähän on Suomen niin kuin sosiaalisen kentän onnettomin piirre on tämä juuri, että kun ei tiedetä, mikä se paikka ja järjestys on, niin sen miettimiseen menee tavattoman paljon energiaa. Eli hierarkiat, plaseeraukset, rituaalit, diplomatian etiketit, nehän on niin kuin heikompia varten, koska ne antavat väylän ja mahdollisuuden juuri tämän oman paikkansa asettamiseen ja asemoimiseen. Ja me kuvitellaan, että sillä on jotakin tekemistä demokratian kanssa, että näitä hierarkioita niin kuin puretaan. Päinvastoin se tuottaa kaaosta ja epävarmuutta.
Nämä sanat olivat ihanat sanat. Ja tuota, ne ihanat sanat lausui teille tuota, professori Laura Kolbe, ja tuota, näistä me ammentakaamme ja yläluokkakirjaa tarkasti tuota, lukekaamme, koska tässä oli erittäin viisaita sanoja. Sana liittyy myös tämän ohjelman lopetukseen, nimittäin kuten tuota, arvoisa Johanneksen evankeliumi avaa alussa oli sana. Ja niinpä me teemme tähän loppuun tuota pienen sana-assosiaatiotestin.
Aivan.
Eli tuota, pyydän, että sanot aivan lyhyesti, mikä näistä seuraavista sanoista tulee mieleen. Alussa oli sana.
Alussa oli sana.
Saarna.
Suomessa usein liian tylsä keskeisen kirkon menon osa. Lisää viestiä.
Sääty.
Se on eurooppalainen historiallinen tosiasia, jonka jälkivaikutus on hurjan kiinnostava.
Piispa.
Huokuu arvovaltaa. Miten arvovallan säilyttää?
Seurakunta.
Tärkeä yhteisö.
Kristus.
Keskeinen identiteettimme symboli, joka edelleenkin mahdollistaa monet tulkinnat.
Kiitoksia professori Laura Kolbe ja oikein siunattua viikon loppua kaikille kuuntelijoille myös.
Laaja Salo.